Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Näib, et nädala vahetusel tuleb sügis, nelja jalaga selga hakkab sadama ja seened ei pea enam vihmale vastu ja upuvad kõik. Igasuguseid uudiseid tõenäoliselt tuleb. Muidugi kõige tähtsam on see, et Playboy asutaja lõpuks ära suri. Ei tea, kellele see nüüd korvamatu kaotus on või mis. Eks lähedastele kindlasti, aga mida meie siin peame selle uudisega peale hakkama, vaat seda ei oska tõenäoliselt keegi eriti ära seletada. Muidugi sündmusi võib leida ajaloos teisigi, aga samas, mis selles ajaloos nii väga sonkida? Mis on umpseks valetatud, see on umpseks valetatud ja ametlikud seisukohad domineerivad ja loomulikult ütlevad inimesele, ma tean küll, kuidas asi tegelikult oli, aga mina olen väike inimene, aga mina ei hakka selle kõva ajalega välja ütlema ja sellega on teema ammendatud. Aga Liina Miks kirjutab Piirissaarelt jälle häid uudiseid. No nii nagu sealt ikka tuleb. Päris häid seda, et sibulakaubandus hästi areneb. Seda pole mõtet kirjeldada, sest siis tormavad inimesed kohale ostma seda sibulat, mille äramüümisest nad just raadiost kuulsid. Ja ütlevad, et näed, lepa valetab. Ta ütleb, et Piirissaare müüb sibulat, aga enam ei müü. Tegelikult, no ma ei tea, kas seal veel müüakse või ei müüda, aga ma tean, et nõudlus on suur ja üsna tõenäoline on, et sibulaga on reipalt ühele poole saanud, sest ka saarlased võtsid õige mitu tonni. Aga Liina Miks kirjutab, ja kalurid said jälle trahvi. Üks vend sai selle eest, et 7 kilogrammi koha asemel oli paadis kõigest 5 kilogrammi. Mis teha? Kalur hindas vee peal olles oma saaki valesti. Oleks olnud, et ta tonni asemel valetas kokku 300 kilogrammi, aga 2 kilogrammi kogemata valesti silma järgi arvestatud ja trahv tuleb. Toimub alamõõdulise koha välja püük, sest selline on keskkonnainspektsiooni tahtmine. Järgmisel või ülejärgmisel aastal algab siis hala, et koha on vähe, varud on kahanend. Kaluriorganisatsioonide kaudu riigile surve avaldamine on võimatu, sest riik on jäigal seisukohal, et kurjategijatega me ei räägi ja seetõttu Peipsi kalurite arvamust riik ei usalda. Ütleks selle koha peal, et niisugusel riigil on ka ees ja perekonna nimi, kuigi jah, ka sellele viitab kirja lõpp. Huvitav, kas siis peaks olema onu Sam Ameerikas, kelle arvamus on usaldusväärsem? Kalavarude hindajad on kinni makstud ja nii edasi ja nii edasi. Niisugused õiked käivad. Levi Piirissaare kanali saagiga sõit on taunimisväärne, sest äkki sa poetad osa saaki kusagile maha ja riigil jäävad mõned välja puutud maimud üle loendamata ja maksustamata. Huvitav, kas oma püütud kalakilo hind on kallim või odavam kui mõnes kaubandusketi kaupluses? Kuigi ma tean Peipsi järve kalanduse tuksi keerajate ees ja perekonna nimesid, kirjutab Liina Miks, on abituse ja viha tunne üle pea. Kõlab väga hästi, noh, tead siis tead, ei ole mõtet eputada sellega, mida sa tead, see tuleks selgelt välja öelda ja asjad paika panna, muidu ongi niimoodi, et ma tean küll, et issand tahtis karistada kõiki kalureid, aga ma ei hakka ütlema, et see issand ise oli ja nii edasi. No asi läheb selle koha peal natuke käest ära. Aga selleks, et asja korda teha, on nimelt vaja nimesid, nägusid kokku viia ja reeglid paika panna. Ei saa inimestesse suhtuda nii, et nad igal juhul varastavad ja siis lasevad mädanema minna. Ega nad ei ole, noh, ütleme riik või midagi taolist. Lugesin siin riigiteemalist. Kolm rõõmsat ministrit oli pildi peal ka, et seletati ära riigi reservi kasutamise põhimõtteid pudru ja moosiga. Mis on muidugi väga hea, tõepoolest. Las moos hallitab 5. aastat keldris, ega me pudru peale seda praegu panna ei saa. Teate ju ise, missugused näevad välja vanad moosid ja milline võib olla nende joovastav tunne, nii et targem on nad hiljem panna juba õilsate kodus kääritatud jookide loomiseks kui pudru peale, mis võib ainult... No hea küll, igaüks teab, mis ta võib. Tuli ka niisugune kiri, mõistust ja rahu. See on tuttav algus, nii et sellega võib edasi minna küll. Isemajandava Eesti ettepanekute aastapäeval avaldas Siim Kallas oma soovitused tänasele Eestile. Ja põmm, link otsas. Kõige enam kukalt sügama pani järgmine lõik. Kohe näha, et ei ole ametnik tema sügab. Kukalt ametnikud, need sügavad midagi muud. Aegajalt lehvitatakse loosungiga kaitsta rahvuslikku kapitali. Mida see tähendab? Objektiivselt tähendab see võitlust välisinvesteeringute vastu ja paratamatult ka ebaõiglust riigi sees ning korruptsiooni, sest rahvusliku kapitali toetamine tähendab poliitilisi valikuid rahvuslike kapitalistide vahel. Miks jutumärgid rahvuslikul kapitalil ja siin eraldi sõnal rahvuslike ümber? Seetõttu, et nii nimetatud rahvusliku kapitali pole tegelikult olemas. Nii kirjutas Siim Kallas ja see, mis meile siia Nõmme raadiosse kirja saatjat ärritas. No sellega on tegelikult asi lihtsam. Siim Kallase kirjatükis oli üks sõna puudu. Ta kirjutab, et nii nimetatud rahvusliku kapitali pole tegelikult olemas. Võt siin tuleks lugeda seda, nii nimetatud rahvusliku kapitali pole enam tegelikult olemas. See on juba, jah. Kirjutab kirjutaja, et on kurb lugeda, et härra Kallas on 30 aastaga jõudnud aru saama, et seda, mis peaks ise majandama, ei ole olemas. Selles mõttekäigus väljendub uskumus, et ilma väljast tuleva kapitalita ei saagi majandada. Kui see on tõsi, muutub absurdseks kogu jutt ise majandamisest. Mis on samas teispidi absurd, sest kogu meie planeet on suhteliselt suletud ökosüsteem, kui nüüd päikese energia välja jätta, millest võiks tõusta meeletult tulu ja tänu päikese energiale puhuvad ka tuule, nii et ka tuuleenergia on rohkem nagu päikese ja temperatuuride vahe tulemus. Aga kui me nüüd räägime, et meil maa peal oma kapitali ei olegi, et vaja, et Mars midagi peegeldaks, siis noh, tere hommikust. Sellistest mõttekäikudest algabki aru saam, et ilma Maailmapanga arvutist trükitavate laenu miljoniteta ei ole võimalik midagi majandada. Mis mulle praegu meelde tuli? Tuli meelde üks jutt mongolitest ja jahikullide dresseerimisest, kus kullid on sügavas veendumuses, et toitu saab võtta ainult konkreetse inimese kinnastatud käes sõrmede vahelt. Kõik muu on nali. Lisaks on kullikestel igaks juhuks pandud ka kaelarihm, et nad neelata ei saaks valel ajal. Muidu mine sa tea, nokib veel jänese küljes tükki ära või nii. Aga kirjutaja kirjutab, et aga mida on vaja päriselt selleks, et elada planeedil maa paigas, mida me kutsume Eestiks. Tegelikult õige vähe, kahte kätt ja aju. Seda on tõestanud sadade aastate jooksul meie esivanemad, aga tänapäeval on meid õpetatud uskuma, et ilma rahata inimene sureb. Meid on koolitatud laenu paluma ja abi kerjama. Tõepoolest isegi rahvuse eepos algab sõnadega laena mulle. No tõsi kannelt, aga võib ka raha, leiba, liha ja kõike muud sihukest. Pärast veerand sadat aastat oma riiklust on meil täpselt samad probleemid, mis olid enne iseseisvuse välja kuulutamist. Miks? Sest pime usk ei luba meil vabalt mõelda ja käituda. Mõistusega usu vastu ei saa, seega pöörakem usku, et mõistus pääseks võidule. Nii kirjutab kirjutaja. Ja tekib kohe kõrvane tunne, et tema oli ka ühistu konverentsil kuskil vaikselt pealt vaatamas, kuulamas, asjast aimu saamas, sest umbes niisugune mõte seal käis mitu korda läbi ka, kas või seal etendatud paistu näitetrupi näitemängu mamma kaudu, kus olukord oli jube, aga tegelane, kes selle olukorra lõi, ehk siis riik, No ta vaikimisi oli juures, ta oli nagu see, mille peale toetuti selles õudses olukorras, mis põhjustas igasuguseid tegusid, käitumisi, suhteid ja suhtumisi. Ja selle nimel oleme tõesti 25-26 aastat rängalt vaevan näinud, et saavutada see, mis meil täna on, mis väljapoolt särab kut kurivaimaga seespoolt. On nagu 7 aastat keldris seisnud moos, mis tarvitamisel võib vaid ise teate, mida teha. Veel on üks kenakene kiri tulnud, see on nüüd üks jagu pikk kiri, aga tal on oma sihelmine väärtus, mille pärast mina tema siin ka ette kannan enne kui hulkade kaupa hakkab tulema siia stuudiosse inimesi, kellel on midagi öelda, kui neile pikalt pinda käia. Mõni nädal tagasi arutleti Eesti televisiooni saates suud puhtaks dentistidele ja ilmselt ka dendroloogidele Eesti riigikaitse olukorra teemal. Jäin vaatama ja kuulama. Nagu ikka sellistes saadetes oli arvajatena esindatud väga lai osalejate ring. Olgu saatega, kuidas oli, ent süda jäi kripeldama. Oleme kuidagi väga ühekülgselt lähenenud riigikaitsele. Ikka käib hädaldamine selle üle, et sõdureid napib ja ajateenistusse kutsutud on nigela tervisega ja ei ole tank. Ja rakette. Selle koha peal ütleksin vahel, et Ukrainas praegu mingisugune ladu lendas reipalt õhku. Väikeseid vihjeid oli muidugi, Poroshenko on seal kandis sündinud ja tal oli nagu sünnipäevil ja aegu või praegu peeti või ei tea. Aga mis mul käis sealt läbi oli see, et graad raketid olid seal sees hellasti hoiul. Aga neid nagu ei olnud või olid need teises kohas, aga tont temaga. Kirjutaja kirjutab, loodetakse riigikaitses NATO liitlaste peale. Arusaamatuks jääb see, et siiani käib vaidlus selle üle, milline peab olema kaitsevägi ja milline on kaitseliidu roll. Lisaks oleme eiranud põhiseaduse 126. paragrafi, mis näeb ette rahuaja riigikaitse seaduse olemasolu. Seda seadust meil enam ei ole. Oleme põhiseadusele taas, jutumärkides loovalt lähenenud, ehk teisisõnu põhiseaduses kinnitatud nõudeid ignoreerinud. Selle koha peal ütleksin kirjutajale, et ega me asjata ei võtnud vastu põhiseaduse täiendamise seadust, mis ütleb, et kui Brüsselis tuleb käsk, siis kohaldatakse Eesti põhiseadust vastavalt sellele käsule. Seega me ei ole mitte loovalt lähenenud, vaid Brüsselile truualamlikult põhiseaduse 126. paragrafile selle samuse peale tõmmanud, mis tuleb siis, kui süüa 7 aastat keldris käärinud moosi. Me oleme 26 aastat taas iseseisvad, kirjutab kirjutaja, ja ikka on kontseptuaalselt asjad ligadi logadi. Mitu põlvkonda kindraleid on juba erru läinud ja kaitseministrite pikk nimekiri täieneb pidevalt inimestega, kellel ei ole mingi taimu selle kohta, mida nad tegema peavad peale NATO ametnikega suhtlemise. Aga kroonu käsuread ongi niisugused, et kui ikka pühamees ütleb, ehk siis otsene või kaudne või veel vägevam ülemus, siis lüüakse kulpi, ollakse vait ja nühitakse edasi, sest ainult nii saavad terendada uued tärnid karjääri horisondil. Peasi on inglise keele hea valdamine, ütleb kirjutaja. Mis puutub kaitseküsimuste tundmisse ja juhtimisoskustesse, siis see on kõrvaline, see on tähtsusetu. Aga ma ei taha kirjutada kaitseväest, ütleb kirjutaja. Ma tahan peatuda tsiviilkaitsel, just tsiviilkaitsel, mis on riigikaitse üks komponent. Mitte ainult sõjavägi ei määra riigi vastupanuvõimet, vaid tähtis on ka toimimisvõimeline tagala. Ja just seda saab saavutada hästi korraldatud tsiviilkaitse abil. Pehmelt öeldes tõusevad mul natukene selle koha peal ihukarvad püsti, sest ma kujutan ette, kui korraga määratakse mingi sais või juss, kes midagi muuga hakkama ei saa, tsiviilkaitse spetsialistiks ja öeldakse, et aja nüüd kõik platsi peale las panevad 25 korda kaasimaski pähe ja võtavad maha. Ah, kaasimaske ei ole. No hakka siis tegelema hankimisega. 2026. aasta eelarvest leiame nii palju raha, et ostame mõned kaasimaskid ja siis rahvas saab neid korda mööda pähe proovida. Kaasimaskid ja tsiviilkaitsega mul on nõukogud ajas päris niisugused anekdootlikud kogemused, aga see ei ole see koht, kus nendest nüüd rääkima peab, sest tegelikult kiri on tõsine ja tsiviilkaitse on väga tõsine asi, kuna kui ei ole tsivilistidel tahtmist kaitsta riiki, siis ei ole ka peale välismaiste palgasõdurite keegi siia paugutama tulemas. Esimese Eesti Vabariigi ajal moodustati 1936. aastal kodanlik õhukaitse, mille ülesanneteks oli õhurünnakute kahjude vältimine, elanikkonna ettevalmistamine võimalike õhurünnakute puhuks. Elanikud pidid oskama ennast kaitsta, teisi abistada, korda hoida, majandustegevust jätkata, purustusi likvideerida ja esmaabi anda. Riigiteenijatele ja kooliõpetajatele oli õhukaitsevaldkonda tundmaõppimiseks kohustuslik eksam. Õhukaitseteenistus jagunes kohustuslikuks, kuhu pidi kuuluma isikud vanused 15-60 eluaastat ja vabatahtlikuks. Vabatahtlikud kuulusid Õhukaitseliitu, mis loodi 1938. aastal. Seega lõi Eesti riik elanikkonna kaitseks süsteemi. 1940. aastal muudeti kodanlik õhukaitse kohalikuks õhukaitseks ja 1961. aastal sai sellest tsiviilkaitse. Ilmselt seoses rahareformiga, kui niimoodi rumalat nalja vahele teha. taas iseseisvumise järel ei osanud uued poliitilised juhid mitte midagi peale hakata tsiviilkaitsega ja lugesid tsiviilkaitse nõuka aja jäänukiks. Nii juhtuski, et koos lapsepesu veega visati laps ka vannist välja. No selle eest saab sinna panna moosi. Eestis puudub tänaseni süsteem, mis tegeleks kriisi puhkemisel elanikkonna kaitsega, tootmise ja transporti tagamisega, purustuste likvideerimisega, massiliste vigastuste puhul esmaabi andmisega. Alles nüüd räägitakse võimalikust evakueerimise vajadusest ainult kuhu ja kuidas, seda ei tea keegi. Lihtsustatult moodustub riigikaitsesüsteem, toonitan süsteem, kolmest tasandist. Esimene on siis operatiivses valmisolekus olevatest jõududest, ehk siis neist, kes otse kohe ohtliku olukorra tekkimisel peavad reageerima. Pääste ja politseipiirivalve sündmustele reageerivad need ametnikud, kes on tööl. Juurde on võimalik kutsuda ka vaba vahetuse ametnike. Rohkem ei reageeri keegi. Edasi peab kaasama juba reserviste, ehk siis neid isikuid, kelledest on moodustatud reservjõud. Just nemad peavadki moodustama riigikaitse teise tasandi. Taas iseseisvusaja alguses moodustatigi siseministeeriumi haldusalas sisekaitse operatiivrügement, mis pidi ette valmistama reservjõude korra ja turvalisuse tagamiseks ja kolm päästekompaniid päästesündmustel päästjate abistamiseks. Kõik need üksused komplekteeriti ajateenijatest, olid kasarmutes, neil oli oma varustus, logistika, side ja loomulikult ettevalmistatud ohvitserkond. Seega oli mingigi süsteem, ent mõned aastad hiljem kõik see likvideeriti edukalt. Rügement ja kompaniid saadeti laiali. Ühesõnaga, teie ees on lahti kõik teed, minge kuhu tahate. Konkurentsis ajateenijate ja eelarve jaotamisel läks jäme ots kaitseministeeriumi kätte ja siseministeeriumile jäid tühjad peod. Nii otsustasid poliitikud. Reservsüsteemi alles ei jäet. Kuna siseministeeriumi ameteid on jõudsalt koondatud, siis tuli ikkagi hakata vaatama, kuidas ja kellest on võimalik moodustada reserve. Lootus jäi vabatahtlike peale, politseis abipolitseinike peale ja päästeteenistuses vabatahtlikele päästjatele. Aga kui vabatahtlikul vabatahe üle läheb, Kaitseliidu ülema, kindralmajor Meelis Kiili sõnade kohaselt tahetakse näha vabatahtlikest hõbekuuli, mis kõikide raskuste ja ohtudega toime tuleb. No ühtlasi siis peab olema kari vabatahtlike, kes nimetet kindralmajori pagunitera päästavad oma hõbekuulitamisega. Kirjutaja ütleb, et paraku on see kõik siiski vaid soov unel. Vabatahtlikud on abijõud, ega ei saagi kanda riigi ülesandeid, ükskõik kui tublid nad ka ei ole. Kolmandaks komponendiks riigikaitsel on tsiviilkaitse, mis peab tagama kriisiolukorras tagala organiseeritud toimimise. Ühiskond peab funktsioneerima ka väga rasketes olukordades. Tootmine, kaubandus, haridus, tervishoid, transport, infrastruktuur, ehk siis tristu, Kõik see, mis inimeste toimetulekuks kui riigi tegevuse tagamiseks on vajalik, tuleb hoida töökorras. Siviilkaitse hõlmab endas nii kodanikukaitset kui ka nüüd moodsat mõistet elanikkonna kaitset, sest me peame kaitsema ka siia tulnud paguldisi ja kõike muud taolist. Valitsus vist ei ole vaja kaitsa, sest kui siin põmm-põmm käib, on nemad vuh-vuh ja sellega on probleem lahendatud. Need kõik on siviilkaitse erinevad tahud. Ja on veel muudki, mille me oleme uljalt kõrvale heitnud. Näiteks varjendite süsteem. Elanikkonna informeerimise ja häiresüsteem. Minu mõelest Tallinn ostis mingid äpardunud Jeeriku pasunad, mis ei jeerikutanud ega pasundanud. Inimeste ettevalmistamine esmaabi osutamiseks, riiklike varude süsteem, põgelike elu korraldamine, teda oma ma arvan, mitte nende, kes nüüd tulevad, valve ja abiteenistus ja nii edasi. Siviilkaitsega ei tegele süsteemselt keegi, isegi mitte valimiste ajal. Seda, et ühiskonnakaitsega riik üldse ei tegele, ei ole õige väita. Hädaolukordade jaoks on meil isegi oma seadus, mille kõige uuem redaktsioon 1. juulil käesoleval aastal jõustus. See õigusakt jagab kõigile vastutavatele ministeeriumitele ja kohalikele omavalitsustele ülesanded, mida neil hädaolukorras tuleb teha. Põhimõte on lihtne. Iga vastutaja peab ise oma töölõigu eest vastutama ja probleemidega toime tulema. Alustuseks tuleb teha riskide analüüs ja hädaolukorra lahendamise plaan. Nende tegemisteks on vastav kord ette nähtud, aga kui häda tuleb teise nurga all, siis see plaan ju ei kehti. Ja tegelikult meil on siin häda paljude muude asjadega juba nii suur, et seda häda nagu ei saagi eriti plaanipäraselt rahuldada. Kogu analüütilise ja korraldava tegevuse koordineerimiseks on moodustatud Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon. Juhib seda siseminister. Sinna kuuluvad ministeeriumite kantslerid, mõnede ametite juhid ja muud ametnikud, kokku 21 isikut. Atsko! Juhin tähelepanu, et see kõrge komisjon ei juhi hädaolukorra lahendamist. Lihtsamalt öeldes, see komisjon ei sekku hädaolukorra lahendamisse. Tema ülesanne on koordineerida koostööd, aga see on hoopis teine lugu. Hädaolukorra lahendamise juhtimisega tegelevad Vabariigi Valitsuse määratud täidesaatva riigivõimu või elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavad asutused. Ma usun, et kirjutaja nägi täitsa vaeva, et otsida välja sõna, mis varem mul sellest rääkimise mulgust välja ei olegi tulnud ja see on toimepidevus. Millegi pärast mõtlesin ma praegu pissimise peale, et pissimise toimepidevus. Jube. Kui aga hädaolukord kipub käest minema, siis võidakse Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutada eri olukord. No see välja kuulutamine, see on, et tõdegem, et kõik on. Nüüd määrab Vabariigi Valitsus eri olukorra lahendamise juhiks ühe ministritest. Tema võib omakorda määrata veel vajadusel eri olukorra tööde juhte. See, mida eri olukorras elu normaliseerimiseks ette võib võtta, on hädakaitse seaduses kirjas. Ja oja jumal, kui häda likvideeritakse hädakaitse seaduse vastaselt, siis on kuri karjas, siis tuleb häda taastada ja uuesti peale hakata. Kõik on justkui läbi mõeldud ja paperi peal lahti kirjutatud, kirjutab kirjutaja. Ainult kus kohast võetakse need inimesed, tehnika, varud ja juhid, kes vajalike tööde korraldamisega toime tulevad? Mitte kedagi ei ole ju ette valmistatud. Ja võib taotleda ettevõtete ja asutuste abi. Aga see kõik võtab aega. Hädaolukorras on aeg kõige kriitilisem tegur. Viivitada ei tohi. Hakata hädaolukorras looma juhtimiskeskusi, otsima inimesi töökohustuste täitmiseks, varustada neid vajalike töövahenditega, mis ilmselt tuleb sisse osta, ja õpetada neid töid õigesti tegema, see on ülimalt keeruline. Paraku ei ole ka neid, kes suudaksid läbi viia seda õpetamist. Elu on näidanud, et kriisi puhul ei suuda kõik tavaolukorras isegi head ametnikud kuidagi neile pandud ülesandeid täita. Nad ei tea, mida teha, kuidas teha, millal teha, kuhu teha ja kardavad vastutust. Lihtne on öelda, tehke rohkem õppusi. Õppus on õppus. Reaalses kriisiolukorras ei ole mitte midagi ette kirjutatud. Sündmused arenevad kiiresti, tekivad tõrked, ei tööta side, tehnika laguneb. Kõige ebasobivamal hetkel puuduvad remondi võimalused. Ja lisaks muidugi see, et oluline inimlüli võib sattuda paanikasse ja ongi läbi. Raske kirjeldus. Ülemused esitavad sageli segavaid nõudmisi, alluvad ei saa aru, mida nad peavad tegema. Loomulikult ei suuda igapäevarutiiniga harjunud ametnik uues olukorras kuidagi kohe kohaneda. Toon näiteks ühe praktikas juhtunu Merivälja rannast. Rand reostus õliga. Ilmselt mingil laeval oli leke või puhastas vastutustundetu laevameeskond mereveega oma laeva mahuteid. Musta naftasegussodi oli pikalt mööda ranna joont. Ranna puhastamine õlisaastest on väga tülikas ja aega nõudev. Seda saab teha ainult käsitsi. Tähendab, läheb vaja hulganisti töökäsi. Kust neid võtta? Reservjõude enam ei olnud. Jäi üle kutsuda appi elanike. Muidugi inimesed tulid. Päris palju oli vanemaid daame, koolilapsi, lühidalt neid, kellel ei olnud vaja käia tööl või äärmisel juhul sai koolis pappi teha. Ilm oli sügisene, tuuline, külm. Ja nüüd pange see ilma varustuse ja ettevalmistuseta rahvahulk pikki randa vee piirile müürsepa kelludega õlisodi mereveest plastikämbritesse korjama. Külm meretuul ja niiskus. Esimese 15 minutiga teeb see oma töö. Suurem hulk vabatahtlike tuli kohe tagasi saata. Neil puudus sobiv riietus, paljudel olid terviseprobleemid, head tahtmist oli kuhjaga, aga. Ja see kõik välistas sellist liiki töö tegemist. Ja mida oleks teinud niisuguses olukorras juht, kellel puudub kirjeldatud olukorra lahendamiseks ettevalmistus, ja juhend on veel üks teema, mida me ei oska käsitleda. See on sotsiaalne kriis. Ulatuslikud streigid, tänava meeleavaldused, mis võivad üle kasvada vägivallatsemiseks, teede blokeerimised, elektrivarustuse katkemine, rüüstamised, see on politseirida. Arvestage, et politsei koosseisu on võrreldes pronksööga, kus me praktiliselt nägime kogu politseiisikkoosseisu, tugevasti vähendatud. Ja siis oli ju suur osa, kui mitte kõik, kogu vabariigi korrakaitsejõududest varem koondatud Tallinnasse. Nad olid siin valmis. Ja märatsemine oli ikkagi spontaanne. ei olnud väljaastumise komiteed, mille liikmete vahel oleks olnud tööjaotus, ei olnud ette valmistatud mitte midagi, ei olnud politsei varustatud kaitsevahenditega, puudusid vahetusmeeskonnad ja jõugumeratsemine toimus lihtsa massirahutuse toimimise põhimõttel. Emotsionaalne plahvatus, siis märatsejad vesisid, ind rauges ja politseil õnnestus mitu aktivisti kinni pidada. No mis edasi tuli, seda me teame kõik, vaata, et neile tuli veel kompensatsiooni maksta. Aga kui toimib organiseeritud vastuhak, mis venib mitmed päeva pikkuseks? Olgu, siis võib kasutusele võtta erakorralise olukorra seadusest tulenevaid regulatsioone. Kas ka sellistel juhtudel oleks tsiviilkaitsel oma roll? Kindlasti, sest tsiviilkaitse on osa organiseeritud süsteemist. Aga kas meile tsiviilkaitset üldse vaja läheb? Keegi ei tea, kas meil tuleb niisugusi olukordi ette või ei. Kas meil on vaja teha suuri pingutusi ühel hetkel, et tagada normaalset elu? Siiani on ju päästeamet ja politsei taganud meie füüsilise turvalisuse. Kiirabi jõuab tavaliselt ikka tõsiste appikutsete puhul kohale, uputusi tegelikult ei ole. Kui mõnikord põlve sügavused lombid välja arvata, vulkaane ei ole, maa ei värise, kuumalaineid ei ole, mõnikord tuiskab, aga sedagi harva. Pommionu, kes Lasnamäel maju õhku läskis, istub vangis ja muid varinguid pole ette tulnud. Tulekahjusid on, aga nende arv väheneb, kuival ajal põleb mõnikord mets, aga seda mitte väga ulatuslikult. Ja võimaliku laeva või lennuõnnetuse vastu tsiviilkaitsega nagu nii ei saa. Põgeniku küsimus on poliitilise tagapõhjaga ja terrorijohtu Eestis karta ei ole. Nii vähemalt väidab kapo. Kas meil on vaja teha ennetavaid kulutusi? Pigem oleme ratsionaalsed ja tegeleme sellega, mis meil korrastamist vajab. Selline arutelu on loogiline nii kaua, kuni meil midagi tõsist ei ole juhtunud, aga kui juhtub, siis me avastame, et me ei ole niisuguseks katsumuseks valmis. Ka sõjaväge poleks ju vaja üleval pidada, kui sõda parasjagu ei ole. Eks me siis, kui sõda hakkab, vaatame, kuidas toime tulla, kirjutame avalduse, meile saadetakse, milleks teha praegu kaitsekulutusi. Ja kirjutaja ütleb, ma olin 13 aastat päästekeskuse juhataja, seetõttu julgen väita, et nii mõnigi kord olime võimaliku suur katastroofiga silmitsi. Saatus soosis meid ja viimane säde jäi tulemata, asi lahenes. Ja iga kord ma mõtlesin, et meil ei oleks olnud mingit jõudu saabuva suurõnnetusega toimetulekuks. Rohkem mehi ja tehnikat ei oleks olnud kuskilt võtta, ainult see, mis meil oli. Appikutsumine võtaks aega, aga õnnetuse määravaks teguriks on aeg. Kõik toimub väga kiiresti ja seetõttu tuleb ka otsuseid vastu võtta ja päästetöid korraldada väga kiiresti ja otse kohe. Kooskõlastamiseks, spetsialistide kaasamiseks, konsulteerimiseks ei ole aega, vaja on otsustada. Seetõttu peabki olema tegevusvalmidus viimase peal ja samas peavad olema ka reservjõud, kes peavad jõudma sündmuskohale. Oma varustuse, oma tehnikaga, oma juhtidega ja loomulikult hästi ettevalmistatult. Sündmuskohal enam õppusi korraldada ei saa. Kokkuvõtteks. Selleks, et hädaolukordadega võimalikult tulemuslikult hakkama saada, tuleb luua reageerimiseks vajalik süsteem. Kas või nii, nagu seda tehti 1936. aastal eelmise vabariigi ajal. Ma ei väida, et selleks tuleb teha hirmsaid kulutusi. Raha nii kui nii ei ole. Aga see süsteem tuleb läbi mõelda. Jututoad ja ellu viimata arengukavad, mida meil on aastatega usinalt toodetud, need jäävad tühi kargamise tasemele. Lõpetuseks küsin, kas Nõmme raadio kuulaja teab, kus on see varjend, kuhu tal tuleks vajaduse korral rutata või kuhu teda evakueeritakse või kes on see isik, kellega ta saab neis küsimustes kontakteeruda ja konsulteerida. Küsimusi on muidugi rohkem, aga vastuseid veel ei ole. Parimate soovidega ja tervitustega Nõmme raadio kuulajatele Raik Saart. Jah, õudusjutte maalt ja merelt on Raik Saart kirjutanud ja neid ka Nõmme raadios ette kannud. Öösel nemad jooksevad ja öövahetuse turvatöötajad lausa õnnistavad neid, kuulad natuke Raik Saart, ihukarvad jälle püsti ja vaatan oma valvatava platsi hoopis teise pilguga, kas seal ei ole sarimõrvareid või mõrtsukaid või ei tule terror või tont teab mis. Aga küsimus on täiesti õige. Me oleme muutumas või õigemini, no jah, meie oleme muutumas, sest meie valime need, kes muudavad meid lammasteks. Täna meil, nagu me kõik teame, on 7. Muharram 1438 või 28. september 2017, ehk siis 8. Tishrei 5778 või 28. lõikus 10230 või juuliuse päev number 2458025. Ja täna on Engelsi sünnipäev, seda ei juhtu iga päev, jah, 1820. Friedrich Engels tuli siia ilma. Ja kuigi Marksi me teame nagu nime pärast paremini, siis Engelsi mõju on raske üle hinnata. Läti ülikool avati täna 1919 Riias. 1932 Helsingis toimunud Tatarisoa nõidade protsessil mõisteti 6 nõida laipade rüvetamise eest vangi. 1939 Saksa Nõukogude Liidu vaheline piiri ja sõpruse leping lisaprotokolliga ehk siis baaside leping sai sõlmitud. 1941 SS-brigadenführer Johannes Soodla asus juhtima politsei ja omakaitse valitsuse tööd. Hiljem ta ütles, et ta tegi seda ainult selles hirmus, et Hjalmar Mäe, kellest väga ilusti kirjutati viimases Eesti Ekspressis seoses sellega, et Nõmme kodulohuviliste koda andis välja kena raamatu, 3 kõnet kommunismi vastu, mis on vähemalt, no mõnedes raamatupoodides peaks olema, Nõmme raamatus peaks olema ja loomulikult von Kleenist saadaval. No ja vaat see sama Hjalmar Mäe Soodla jutu järgi ajas talle niisuguse hirmu nahka, et ta oli sunnitud uued pagunid ja kõrge ametikoha vastu võtma. Täna 1943 saabus Tallinnasse järjekordsele salajasele visiidile SS-i juht Heinrich Himmler. 1978 suri paavst Johannes Paulus esimene 33 päeva pärast ametisses astumist. Mingeid tabletted oli sisse söönud ja kirik ei lubanud lahata ka. 1994 kell 1.24 andis Estonia radist eetrisse SOS-signaali. Ta teadis, kuidas seda tehakse, aga eks temagi lootis, et seda ei tule kunagi teha. Ja siis uppus Estonia paarikümne minuti jooksul kenasti Läänemerre. Hukkus 852 inimest. Päästeti väidetavalt 137. Legende ja segadust, põhjendusi on kimpude viisi, mis toimus tegelikult teada ei ole, aga kogu loogika ka laeva sees tehtud võtete, videovõtete aeg võrreldes sellega, millal ametlikult laeva pääseti, on natukene nihkes. Jama palju on, aga nii tema läks. On muidugi terve hulk ilusaid raamatuid sel teemal välja antud, aga iseenesest ma soovitaksin mõtlemise arendamiseks ja meenutuseks 1994. aastast Drew Wilsoni teost Auk, mis mõnel pool on saadaval ja kui kuskil enam saadaval ei ole. Kirjutage Nõmme raadiosse ja katsume kuidagi sellegi paika organiseerida. Ühes küljest oleks vaja tõesti sõltumatut uurimiskomissioni, sest senised uurimiskomissioonid tegid ju oma laborikatsetega kinni ja kindlaks, et Estonias sugune laev upuks küll kui kaasa aidata, millega on tõestatud, et ma panen 3 punkti. Lõppude lõpuks on ju olemas nii tõde kui ametlik seisukoht. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios suur hulk huvitavaid tegelasi ja kõige kaugemalt tulnud tegelane on Anton Pratkunas, kes on Tartu Hoiulaenu ühistu esindaja või maaletooja Narvas. Lisaks muidugi 2 pisemat figuuri nagu Andro Roos ja Märt Triiner. Ja võikski alustada täna niisuguse kena teemaga nagu The First We Take Manhattan. Anton, kuidas Narva elu on debatikest? Ma mõned päevad tagasi nägin siin, aga kuidas sa ise kirjeldaksid valimiste saginat?
Oh jah, palav teema praegu Narvas. Eile olid just suured debatid Tallinnas online režiimis. Meie esinumber Katri Raik ja Narva Keskerakonna esindaja Andrus Tamm, ka meie liige, käisid osalemas. Et praegu on, jah, võib öelda, et võitlus käib ja iga liit toimetab siis oma kanalite kaudu.
Sa ütlesid väga hea lause. Sa nimetasid ära keskerakondlane Andrus Tamm ka meie liige. See tähendab, et Tartu Hoiulaenu ühistu on õige mitme partei katusorganisatsioon.
Jah, ühistu ühendab ikka.
Ühendab, jah, aga mis arvad, kas Narvas võiks niimoodi mitmed parteid koondada siis ühtse ideoloogia ehk ühistegevuse alla?
No ühistegevus ühendab kõiki ja põhimõtteliselt vaatamata sellele, mis partei liige sa oled, ma arvan, et kui sul on ühine tegevus ja üks eesmärk, siis vahet ei tohiks olla, mis partei sa oled.
Aga kui partei eesmärk on teine, mitte ühistegevus, vaid mulle, kõik mulle.
Nagu siis... Narvas.
No, Narvas sahetakse ka elada. Härrased, Andro, Märt, te olete ka ju Narvas käinud. Kuidas teile see pilt tundub? Mitte nüüd valimiste seisukohast, vaid Narva on ju nagu tiksuv karbikene endiste laskemoona lao valvurite laual. Keegi ei taha õieti midagi teha, aga tiksub.
No tervist ka minu poolt kõigile kuulajatele. Ei noh, ma ei tea, Narva on nagu selles mõttes linn nagu iga teine Eestis, et mis seal ikka nii tiksub, et lõppkokkuvõttes ega sellest ühtset Eesti riiki nagu paraku ei ole, mis võiks ju olla, noh nii nagu Anton ütles, et kui see tõesti oleks niimoodi ilusti, et ühist oleks nagu see ühendav, kuhu poole tuleks kindlasti liikuda, sellepärast näiteks nii nagu Inglismaal on või Suurbritannias, Ühendkuningriigis, et ei ole nagu opositsiooni ja koalitsiooni või erinevad erakondased, vaid kõik on tema majesteedi opositsioon ja tema majesteedi koalitsioon, et võivad ju olla erinevad meetodid, kuidas ühe eesmärgin jõuda, sest riik peab ju sätestama selle, et mis on see üks eesmärk, kuhu see riik jõuda tahab. Lihtsalt erinevad meetodid, kuhu sinna jõuda ja siis selle jaoks ongi siis, et tema majesteedi opositsioon ja tema majesteedi koalitsioon, et see, kes on koalitsioonis, see parajasti viib tema majesteedi eesmärki ellu oma meetoditega ja kui ta langib opositsiooni, siis eelmine opositsioon, ehk nüüdne koalitsioon viib siis ellu natukene teiste meetoditega seda sama eesmärki, nii et noh, tegelikult meil Eestis võiks olla see ju meil ilusti niimoodi ära lahendatud tõesti selle ühistegevuse kaudu, et eesmärk on meil üks, eesmärk on meil toodud põhiseaduse preambulis, aga lihtsalt meetodid, kuidas siin seal või üldse kogu riigis ellu viijad võibolla varieeruvad.
Anton, eestlaste osakaal või nende mõju või nende vajalikkus Narvas? Kas nad õigustavad ennast kuidagi seal või on piirid siiski, noh, keele, kultuuri, tont teab, millega sul on omal nimi ja perekonna nimi niisugune, mis viitab mitte nüüd niivõrd ida suuna poole kui võrd lõuna poole.
Lõuna poole just.
Ja, aga see, noh, eestlane, kas ta on ennast Narvas õigustanud või on ta seal, noh, on ja ei ole ka?
No eestlaste, Narva eestlaste kohta ma ütleks nii, et meil on nagu kaks tüüpi eestlast Narvas, et ühed on need, kes on kogu aeg elanud, need on Narva eestlased, narvakad ja, teised on need, kes nagu tööle tulnud või elama kolinud.
Nii et asja pärast, aga nende, noh, kas neid on mingi maailma vaateline või elutunnetuslik erinevus?
Ei, no narvakatele on, võib öelda, et oma maailma vaade põhimõtteliselt, vaatamata sellele, kas oled sa eestlane või ole.
See on see põlis narvakat.
Just, just, just.
Ja,
väga paljud eestlased tunnevad ennast ka juba narvakatena. Noh, nagu Katri Raik näiteks, et ta on juba tükka aega, pea 20 aastat elanud ja toimetanud Narvas ja teinud heid asju ja... Ta on Narva inimene.
No 20 aastat on päris pikk aeg, aga kui nüüd kujutada endale ette, et Narva tuuakse mingisugused riigiametid või koolid või ükskõik mis, kus on hästi tasustatud tegelased, kellele eriti ei meeldi olla asumisele
ja
saadetud.
Kes peab tulema väljas poolt Narvat ja teinima suurt raha nagu meie linnas.
No jah, aga nende, kas sa ei arva, et äkki võib tekkida vastuolu nende käitumisega, et me oleme ikka pealinnast ja me teenime siin palju raha ja
teie... tekibki.
Tekibki.
Et kohalikud aga... on, noh, mitte äritunud, vaid, no kuidas ma ütlen?
No ma saan aru, mida ja, sa mõtled, et nad näevad...
Miks siis nagu teised tulevad, aga meie omad jaavad ilma tööta ja, aga teised tulevad ja saavad siin hästi tasustavad tööd.
Näiteks. Võrkeha moment.
Ja.
Aga samas, vaata Märt, nüüd ma küsiksin sinu käes, see olukord on niisugune, et see tahab natukene võibolla matemaatilist hulga teooriat, et kui niisugused nähtused tekivad, millega saab neid maandada, et need inimesed, kes tajuvad, et no hea küll ma istun oma töönädala siin ära, siin ma lähen Tallinnasse või Brüsselisse, siis ma elan omasuguste vahel. Millega niisugusi suhteid saaks pehmendada, sest ega neile tõenäoliselt see kohalik kaubandus ka eriti ei istu. Noh, võibolla see ei ole ju Brüsselis, see on mingi vene värk võibolla.
Tervis kõigile kuulajatele ka minu poolt. Kui ma siin nüüd eelnevat arutelu natuke kuulasin ja mõtlesin, siis mul tuli ka meelde, et ega neid ametnike ju on saadetud üle Eesti igale poole laiali ja Ja ma käisin hiljuti, käisin Viljandis, kus on selline asutus nagu MES, ehk siis pikalt öeldes maaelu edendamise sihtasutus, mis enne oli ka tegelikult tegutses Tallinnas ja viidi üle siis Viljandisse. Noh, mõnes mõttes aru saadav, et maaelu võikski olla kuskil siis maapiirkondades või kuskil lähemal samas muidugi, miks Viljandi, noh, eks see on oma ette küsimus. Aga seal käivad ka osad inimesed käivad lihtsalt nädalas siis korra või paar korda kohal ja ega nad seal midagi muud juurde ei anna. Noh, ma kujutan ette, et Narvas on umbes samamoodi, et inimene sõidab siis kas seal, no kus iganes piirkonnas, kas või Tallinnast näiteks sõidab sinna koha peale, istub oma töötunnid ära ja õhtul sõidab tagasi ja võibolla nädalas korra ta käibki ja ega tegelikult mida ta siis sinna piirkonda jätab. Sisuliselt võib öelda, et ega midagi muud kui võibolla selle lõunasöögi raha. Et...
Ta isegi maksud jätab oma teise linna.
Ja tõenäoliselt.
See on ka probleem. See ongi see küsimus, et kui meil on vaja elavdada mõne linna eelarvet, kanname kurat võtku poole ministeriumi maksud sinna, mis me inimesi
no, täpselt, piinad. Teine asja on Eesti Energia töötajad, kes noh, kõrge palgalised need... ametnikud ja põhimõtteliselt keskastme juhid, kes siin Narvas nagu ja vaivaras tööl, aga tulevad Tallinnast, väljas pool Eestit, no välja teistest linnades ja jätavad maksud siis oma linnades, kuigi suuremas osas veedavad siis Narva linnas.
Ja eks muidugi teiselt poolt on aru saadav ka, et võibolla koha pealt kohe ei ole võtta sellised inimesi, kes sinna konkreetselt tööle sobiks, et neid peab võibolla siis välja koolitama või otsima, et see on ka selles mõttes keeruline küsimus ja kui sa nüüd küsisid, et kuidas seda suhet siis omavahel parandada või leevendada. Ega tegelikult see ongi selline konflikti olukord, mida otseselt tegelikult on keeruline lahendada, sellepärast, et see on nii-öelda nagu tõrv meepotis, et...
Ega ta ära ei kao,
eks ole. Ja noh, mõnel juhul õnnestub, enamikel juhtudel ei õnnestu, nii nagu Anton siin ütles, et mis ta nimeli Katrin vist...
Katri Raik,
eks ole, kes on pikalt elanud Narvast, ta tunneb narvakana inimesed võibolla on juba ta omaks võtnud. Et mõned sellised üksikud näited on, aga üldiselt tegelikult ju inimesed tunnevad pahameelt ja nad tunnevad, et neid jäätakse kõrvale Narva asjadest, et põhimõtteliselt on siis niimoodi, et kogu see juhtkond siis ostetakse kuskilt mujalt või noh, nüüd pildlikult öeldes ostetakse mujalt sisse ja mida nemad siis sellest kohalikust elust teavad või kohaliku elu asja ajavad, ega neid seal väga palju ei huvita, mis seal koha peal toimub, kuidas seal elu läheb, kui kehvasti läheb, siis lähevad minema, kui hästi läheb, siis võtavad siis riisuvad nii-öelda koore, et sellist olukorda tegelikult on suhteliselt keeruline parandada. Ja noh, mina ütlen, et enamikel juhtudel ega see ei õnnestugi.
Põhimõtteliselt on ju lugu niimoodi, et saadetakse keegi asumisele, noh, nagu Lenin Šušenskojasse või kuhugi kuidagi niimoodi, talle saadetakse toidupakid siit, ta sööb, noh, midagi jääb muidugi maha ka, võibolla ostab koha peal jäätis, et ta tuleb sealt varem või hiljem ära. Kohalik elu võib aktiveeruda ja ainult niivõrd, kui kohalikud näevad, noh, võõrliiki enda hulgas, aga orgaanilis seost ei ole. Anton, Narvas nutetakse siia maani taga ju Kreenholmi, mis õnnestus kangelaslikult ära hävitada. Aga kas Narvas on tekkimas millegi tootmist?
Peale energiatootmist.
No energiatootmine, see on ju ka niimoodi, et ausalt öeldes väga kahtlane asi. Aga midagi, noh, ma ei tea, riie või minu pärast paadi päramootorid või midagi, mida saab Eestis kasutada Eesti hüvanguks, et Narva saaks rikkamaks, kuulsaks, no mitte nagu Ostapenderi reklaamitud male pealinn oli, vaid tõsise tegijana omal alal.
Meil on naha õmblusteased, mõned õmblusteased ja Fortacos suur tööstus ettevõtte. Siis on Kreenholmi nimeline ettevõtte, kes ostnud nagu selle brändi siis toodavad seda tekstiiliga. No mõned ikka on.
Aga tööhõive on töökohti piisavalt.
Tööpuudus on.
Tööpuudus.
Madalad palgad.
Ja lisaks pidi olema veel, et Narva elanikond väheneb umbes 1000 inimese võrra aastas.
Täpselt nii, praegu millal umbes 57 000 juba.
Kuidas?
57 000 praegu umbes.
On?
Juba, jah.
No siis, jah, 57 aastat ja siis võib sinna teha, ma ei tea, võõrliigi ketto, saata ainult ministeeriumi sinna tühjade tänavate vahele.
Ma olin väga suur geograafi huviline kuskil seal sajandi vahetusel koolipoisina ja ma arvan, et mingi 98. aasta regiokaart on ja mul on ikka meeles, et noh, ikka vaatasin ja neid numbreid ja Narvas oli 98. aasta kaardi järgi ikka pealt üle 80 000 elaniku. Et kuulda nüüd, et siin 20 aastaga sisuliselt 30 000 on ära läinud, et see on päris jube asi ju.
See on, jah, ega see olukord ei ole ju teissugune kui Eestis üldse. Lõppude lõpuks Narva, see on, ma ei tea, on ta 85 ruutkilomeetrit või palju ta on.
Umbes midagi taulist vist, jah?
Ta on küllaltki pisik, päris. Aga ta on väga hea koha peal. Kuidas sa kujutad ette, Anton, Narva edasist arengut? No näiteks, kui kunagi oli idee ise majandav Eesti, kas ise majandav Narva on tehtav? Et tuleb ise oma tootmise ja värgiga toime, et suudab ise ära toita linna elanikkonna.
Ilma riigi abita.
Ilma võõrkehadeta, jah. Kujutame endale ette, et riik jätab Narva rahule.
Oot, seda küll ei taha ette kujutada. Et...
Miks nii?
No, Narva on Eesti linn ja...
Narva on Eesti ja... linn, aga riik ei sekku Narva otsustesse, kuidas elada.
Ei, no, mõned narvakad arvavadki niimoodi, et nad on omas mullis ja riik ärgu segagu, et meil on niigi normaalselt elada sinna.
See on ka harjumuspärane, aga ja... Tartu Hoiulaenu ühistu tegevus Narvas. Kuidas inimesed suhtuvad? Viimane kord, kui me siin vestlesime, siis midagi nagu juba hakkas tekkima, aga kuidas on olukord praegu?
Käivad, uurivad, teevad laenutaotlusi, hoiustajad on juurde tulnud.
Kõik on energiahoiustajad.
Ja, kõik on energiahoiustajad.
No energiahoiusse on muidugi natukene kõvema protsendiga ka ja inimesed, kes vähegi arvutada oskavad, saavad aru, et sellel on perspektiivi, eriti tuulikutega. Aga kas Narva on võimeline looma midagi taolis või kas on võimalus teha midagi, mis hakkaks tootma ja mis võiks olla nagu rahva ettevõtte? Kunagi muide Eesti NSVs oli neid, aga kui tuli Eesti Vabariik, siis... Minu mõelest tegurid ja niisugused seal olid rahva ettevõtted. Tegelikult see hoius, energiahoius ja tuulepark, need mõneti meenutavad seda. Aga selle ise majandamisega, mis laadi rahva ettevõtte, just narvakate rahva ettevõtte võiks Narvas käima panna? Kas on niisugune asi mõelda?
Ma niimoodi nagu ei oskagi öelda, mis see võiks olla, aga praegu kõigil on meeles just sama, mis sa ütlesid, see Kreenholmi manufaktuur, siis on kõik need suured tehased nagu Baltiets ja muud, kus kõigil inimestel oli töö, konkreetne palk ja ei olnud muresid, et praegu suurem osa inimestest, no siia mani nagu arvabki, et riik või linnavalitsus peab nagu looma neid töökohti nendele.
Mm-hmm. Jumala pole aga ei pöörduta meile, et tee meile
ja, et võimud võiksid tekitada need, kuidas öelda, võimalusi ettevõtjatele, et nemad looksid töökohti ja
ettevõtjal on võimalus, tal ei ole raha. Ja no, kui ta käivitab oma ettevõtte, siis riik maksustab ta esimese 3 kuuga surnuks tegelikult.
No täpselt nii, jah.
Andro?
Ei, no suhteliselt sükkene skisofreeniline olukord, ega nagu üldse Eestis selles mõttes, et... Aga midugi neid väljapääse ja lahendusi on. Aga eks jällegi on see, et no, nagu me siin korduvalt rääkinud oleme, et kui põhiseadus räägib sellest, et on kohalikud oma valitsused ja need peaksid just korraldama seda kohaliku elu, siis tegelikult on seadusandlusega asi pööratud niimoodi, et ega kohalikel oma valitsustel ei olegi iseseisvat, no, nagu öeldakse, kantseliitlikult maksubaasi. See tähendab seda, et see osa, mis tulumaksust eraldatakse, ütleme nüüd sinna kohalikul oma valitsusele, See on poliitiline otsus, et valitsus ise nagu otsustab, mis ta sinna määrab või ühesõnaga see pannakse paika riigiseadusega. Ja seda raha omakorda kasutatakse jällegi siis riigi pandud erinevate kohustuslike ülesannete täitmiseks, mis tegelikult ei olegi niivõrd kohalikud ülesanded, noh, näiteks nagu hariduse korraldamine, et see tegelikult on nagu üldriiklik asi. Nii et see raha, mis omavalitsustele nagu antakse, see kulutatakse ka omavalitsuste poolt kohenelda samad riiklike ülesannete täitmiseks ära. Ja kuna ütleme ka maksuerisusi ei ole võimalik piirkonnas sätestada, noh, välja arvatud siis see, et sa saad olukorda veel viletsamaks teha, et kehtestada kas müügimaksu või paadimaksu või ühesõnaga mingisugus omandimaksu, eks ole, et teha veel hullemaks seda maksustamise olukorda, kui ta nii kiregu riigis on, et see ei ole ka nagu lahendus, et siin nagu just kui ei olegi nende hoobadega nagu midagi paremaks teha,
No, see on kuigi... mõttekramp muide, sellepärast, et see, et kui riik tellib midagi Narvast, maksab selle kinni ja rohkemaks ei jää, see on sama hea, kui saata oma töötaja Narva ennast näitama, aga kogu raha tegelikult jääb Narva minemata. Võibolla mingisugused pudinad, kui kellelgi õnnestub, ütleme, riigi tellitud töö pealt natuke vahelt teha või mingit mikrokasumit saada ja naaber teda juba korruptsioonis või altkemaksu võtmises või varastamises ei süüdista.
Aga ma ütlen, et siin on kindlasti lahendusi. Näiteks linnad ja kõik vallad on ju erastanud suuremas osas kõik kommunaalettevõtted, mis on täielik jama tegelikult. Oleks võinud jätta erastamata või vähemalt praegu leida vahendeid, et osta tagasi. Ja näiteks milline geniaalne lahendus on Tartus. Et mina näiteks sõidan sellise kaasiautoga, aga see ei ole tavaline vedelgaas, see on kõrgsurve kaas, maakaas, nii öelda metaan. Ja kus seda Tartus kogutakse? Tartus kogutakse seda Tartu kanalisatsioonisüsteemist, mis tähendab seda, et näiteks ütleme, olgu Tartus või olgu Narvas, kui see kommunaalettevõte oleks linna enda oma, siis põhimõtteliselt jääkproduktina toodab see metaani, mida saab kasutada metaani autodes. Noh, need autosid ei olegi nii vähe Eestis, eks ole, ja kui oleks tankled rohkem, juhu tuleks juurde. Tema kütte hind praegu on odavam, eks ole, mis tähendab seda, et näiteks Narva linn, kui ta selle oleks ette võtnud või minu pärast just kõik milline teine linn, ta saaks ju pakkuda näiteks oma kodanikele väga soodsa hinnaga näiteks autokütust, eks ole. Või siis näiteks samamoodi nagu Tartu ojulaenus mõned liikmed on teinud, et on rajanud siin päikese parke ja kasutanud ka PRIA toetust, miks ei võiks kohalikud oma valitsused seda teha, kas või oma tütar ettevõtete kaudu või kogu soja majandus, eks ole, miks on see maha parseltud maha müüdud. Seal oleks kindlasti võimalik koos tootmisjaamateks toota elektrit, toota sooja ja müüa seda oma linna liikmetele, kodanikele siis ühesõnaga teistel alustel. Seal juures, eks ole, need töökohad, mis tekivad või kui sa siin räägid tõesti Narvast, eks ole, et 85 ruutkilomeetrit, sellest on ju väga suur osa see, kus tegelikult ei ole sellist tihe asustust. Kus oleks võimalik näiteks rajada kas isegi päikse parke või tuuleparke, eks ole. Nii et tegelikult oleks võimalus nii teenida kui ka teenimisvõimalusi töökohtade näol tekitada olemas, ilma et sa peaks mingit suuri, mingisuguseid tossava korsendega tööstusi püsti panema, kuigi miks mitte teha ka neid, eks ole, et noh, toota elementaarsed asju, kas või see, et Eestis ei toodeta vist valgusvooregi, miks see võiks olla Narva näiteks see koht, kus toodetakse valgusvoore minu pärast.
See on muidugi üks võimalus. Anton, kohalike omavalitsuste valimised, ma saan aru, et sa kandideerid ka.
Just.
Kuhu sa tahaksid välja jõuda või mis on su tegevuse kandideerimise eesmärk? Kas kedagi aidata, et keegi saaks rohkem hääli või oleksid sa ise võimeline ja täis tahtmist midagi teha?
Ei, ma ise olen võimeline ja täis tahtmist midagi teha, sest ma olen Narva põliselanik ja ei kavatse kuskilt ära minna sealt. Minu lapsed elavad seal ja no, ma tõesti tunnen nagu muret Narva tuleviku pärast ja tahakski kuidagi, nagu sulle meeldib öelda, panustada.
Oma ei, mulle ei meeldi.
Naljaga öeldes oma linna arengus ja heaolu sisse.
See tähendab, sul on lapsed, see tekitab muret, aga... Teoreetiliselt on Eesti ju nii hästi juba arenenud, et paremaks minna ei saa. Keskmine palk on 1200. Euroopa imetleb meid ja nii edasi. Millega sa Narvas rahul ei ole? Tallinnas väidetakse, et me kandideerime selle nimel, et kukutada keskerakond võimult. No kukutate, on teil jobukakkudel midagi asemele panna sinna? Ei ole, noh.
No asemel on alati midagi pakkuda.
No on küll, aga kas ta nüüd oskab ka midagi?
No esimene on kindlasti see läbipaistev võim ja linna juhtimine.
Sul on kahtlus, et varastatakse?
On kahtlust.
Ja tõesti?
Ja tõesti on nagu väga häbi nagu oma oponentide eest, et nemad lähevad uuesti nimekirja, nagu on 7 inimest, kes on kriminaalkorras karistatud ja karistatud mitte lihtsalt mingisuguse pise asja pärast, vaid ikka majanduslikud need... majanduskuriteod, mis on seotud korruptsiooniga ja dokumentide võltsimisega ja need inimesed jälle pürgivad nagu võimu juurde.
Aga neil on oma kogukonnad taga, neil on oma toetajad taga, need, kes hääletavad, nende poolt teavad, aga ikka hääletavad. Kus see loogika on?
No jah, loogika on peidetud kuskile, ma ei tea, kas ära ostetud häälte sisse või... mingi teine motiveerimine ja meil on Narvas nagu suur administratiivne ressurs, mida kindlasti kohalik võim nagu väga aktiivselt kasutab.
Tallinna manipuleerimise osa Narvas. Kui palju sõltub Narva Tallinna poliitilistest tõmbetuultest?
No täpselt ma ei oskagi öelda, aga ma arvan, et Narva keskerakond see on hoopis midagi muud kui Tallinna oma, sest meil on lihtsalt oma inimeste punt, kes... Ja no, kes järgib oma nagu huve.
See tähendab, et erakond ollakse poolesadik nagu formaalselt,
ja, see on
sest teatakse, kuidas silt. Ise koha peal ellu jääda.
Täpselt.
Märt, sellest on nüüd aastakümneid möödas. Sügaval rubla ajal kirjutasin ma ühe pool naljaka raamatu sellest, kuidas Lasnamäel vallutati ja muudeti elamiskõlbulikuks tuhandeid elamispindu. Seal oli niisugune mõttekäik, et paneelmajade katustel võiksid olla kasvuhooned. Võibolla mõtleks natuke Narva peale, kui seal on mõned paneelmajad, kuhu katusele saaks teha esimesed kasvuhooned, jagada uusmasaajate uuskapsamaid katustele. Kas selle peale ei võiks välja mõelda mingisuguse järgmise siukse, noh, võt on ta nüüd hoius või on ta šak rohkem ühiskassa, et Narvale tekitada toidupindasid kortermajadele?
No seda raamatut, mida sa kirjutasid, ma lugema ei ole juhtunud.
Ja, no see oli lühike lõik ainult see.
Ja, aga kui rääkida nüüd üleüldiselt Narva potentsiaalidest ja võimalustest, no Narva on teada ja tuntud selline, ütleme siis energiaga seotud ja soojusenergiaga seotud ja geograafiliselt on tal ka omamoodi suhteliselt hea positsioon, et seal on ka teatud eelised olemas, mida saaks kasutada kas siis äritegevuseks või siis mingisuguste ettevõtete meelitamisteks, neid võimalusi on erinevaid, aga kui rääkida seda, mida inimesed ise saaksid teha ja mida üle Eesti on tehtud, et siis sellist nii-öelda siis seda kodumaja pidamist või põllundust või kasvuhoone pidamist, et noh, see on kindlasti üks variant ja kuidas seda teha
korteriühistuga
on kindlasti üks variant ja nii nagu näiteks meil siin Tallinnas on mõned korteriühistud paigutanud oma katustele paneelid ja üritavad mingid muid lahendusi leida, siis tegelikult see
elektripäikese
ja nii kui ka sooja omasid, kõike on seal paigutatud, et tegelikult selline potentsiaal kortermajadel on kindlasti täiesti olemas midagi ühiselt ette võtta, ühiseid huvisid siis paremini siis läbi ühistute lahendada. Et sellised võimalused on tegelikult igal pool olemas. On ta siis Narva, on ta Tartu, on ta Tallinn, kus kortermajad on, tegelikult seal saab midagi kindlasti ette võtta ja teha. Ja noh, mõnes kohas on tehtud, mõnes kohas ei ole. Sellist, noh, see sõltub ilmselt siis selle maja tüübist, et kas ta soovib sinna katusele või õue peale, see tegelikult ei omagi tähtsus. Tähtsust omab see, et inimestel oleks see tahe ja huvi seda asja eest vedada ja teha ja see on kindlasti üks oluline.
No meil on hea näide, võibolla Andru mäletab, kui me kohtusime Narva korteriühistute esimeestega, et üks korteriühistu mingi 15 või 20 aastat tagasi on ehitud oma maja keldrisse sauna, mis on paari kolme aastaga on juba ennast ära tasunud ja praegu nad trendivad selle välja ja seal tehakse nagu erinevad sauna õhtusid ja nii edasi ja selle sama korteriühistu liikmed käivad seal tasuta nagu pesemas, seal on nii ujula kui ka sauna, dusseruumid ja kõik muu. No, ja saab ka see oma sünnipäeva pida. Vot see on nagu ühistegevuse
Väga hea, kui keldris on saun, torud, ventilatsioon läheb üles, kasvuhoone saab head sauna õhku ka veel juurde. Minu pärast võib ju päikesepaneelid panna kasvuhoonesse sisse, kas või midagi nad peegeldavad. Ega siin kalkuleerida keegi muidugi meist ei oska, mis sihuke asi maksma võib minna, aga kui üritada, no ma tean, Tallinnas on nii palju tarku inimesi, et kõigile ei jõua seda ära seletada, aga kui üritada Narvas mõnele ära seletada, et kas või tehku eskiisprojekt ja võibolla saab sellega midagi käima panna, sest lõpud lõpuks nii palju kui ma tean, noh Narvas 100 aastat tagasi oli Eesti vene keele suhe vist üks ühele enam vähem. 1897 oli Narvas üle poole igal juhul eestlasi, aga nüüd on vist 3% või 3,9, ma ei mäleta.
Eestlasi 2 või 3, jah?
Kuidas?
2 või 3%.
2 või 3. Noh, ma tean, mingi tabelid ma mäletan oli 3,9, aga mingi, võibolla tõepoolest on, 2000 kui 1000 inimest aastas läheb. Et kuidagi selle pealt hakata välja mängima, et vaata, vene inimene ju saab paremini aru, mis asi on agarot. Eks ole, ma mäletan, et Viigateli tehast. Dacia muidugi, noh, ja seal millised kuurid olid Dacia, Viigateli tehas jagas ju välja maa lapikesi ja inimesed ööbisid seal ja ajasid oma juurika värki, võibolla seal saab nende kohalike inimestega asja tõesti organiseerida. Sest põllumajandus on, mis on, aga oma katuselt see on ikka midagi muud ja peale selle saab ju Peterburgi meie ja varem või hiljem tulevad turistid seda imet vaatama.
No ja vaat see, et turistid tuled vaatama, seda ma usun rohkem kui see, et Peterburgi müüja saab sellepärast, et eks see kõik on ju seotud ka ütleme selle Euroopa Liidu poliitikaga ja ütleme kõik nende sanktsioonide
asjadega. No ja Putin et... veel tuleb ostma muidugi.
et kellel seda Putini raha tarvis on, eks ole. et hoidku Venemaal seda. Aga jah, niimoodi see on, et noh, tegelikult ma siin iljaaegu uurisin just nende päikesekütte, mitte elektripaneelide, vaid veesoojendamise paneelide kohta ja näiteks sain teada seda, et Taanis on suhteliselt levinud näiteks ka suurte linnade kütmine ja keskkütete kütmine siis linna äärde rajatud tühermaadele selliste noh, veesoojenduse päiksepaneelidega. Ja Taani on ju ka Põhjamaa, nii nagu meie oleme ja tõesti, kui see niimoodi on, kui sa näiteks aeda jätad ju veevooliku suvel, ta ei ole isegi mitte musta värvi, vaid on roheline või siukene eledam, eks ole, siis on ju teada, et juba natuks aja pärast tegelikult see vesi on seal küllaltki soe sees ja kui oleks ütleme, sellised tõesti päikese paneelid, noh, neid on nii tehase variandis olemas osta, ma muidugi arvan, et üksik üritajatel on nagu kallis, kui ka on, noh, nad tegelikult oma tehnilised põhimõttelt ju suhteliselt lihtsalt, nii et tuleks mõelda ka koha peale tootmine, sealt tuleb vaadata, et kumb nagu soodsam on, aga tõesti tegelikult, kui panna korter maja katusele, noh, ma ei unista kausalt öeldes siin nüüd nendest päris peenardest ja asjadest, sellepärast mul on väga raske ette kujutada neid inimesi, kes nagu neid peenraid seal harima hakkaksid vabatahtlikult
tegema. Ega see ei ole suur töö, Bahreinis
ei, ma usun, et see ei ole suur töö, aga inimesed kardavad tööd tänapäeval.
Bahreinis on hüdropoolika peal kõik, vedelik voolab edasi tagasi, toite lahuse saavad taimed kätte ja kõik see juurikas ja...
Ei, no see oleks igati mõistuse pärane ja loogiline lihtsalt küsimus on, kas tegijaid on, aga ma ütlen, et võib-olla tõesti alustada nagu sellest, et korteriühistu keskkütte süsteem või soojavee tootmine panna nende tauliste päikese paneelide peale. Nagu siin ka Märt rääkis, et see oleks võib-olla esimene samm ja kui juba inimesed näevad, et näed, see toimib, siis katuse pinda veel edasi kasutada, noh, tõesti need peenrad ja asjad, noh, ma ütlen, see oleks igati loogiline mõistuse pärane, aga küsimus on seda, et kes seda siis tegema hakkab.
Ja inimesed ei julge investeerida ka, et need korteri ühistud on nagu liikmed just. Et siin meil hiljuti oli juttu.
Veel ära ja...
Ja üks suur korteri ühistu, suur maja ja pakuti nagu ehitada kolme maja peale uus suur sportimis- ja lastemänguplats. See pidi olema mingi 25 eurot aastas korteri kohta, ehk siis 2-3 eurot kuus. Mm-hmm. Ja noh, kui üks liigi on vastu, siis ei saagi.
Ja eks sinna katuse peale ehitada.
Ja ei saagi ehitada.
Vaata, siin on muidugi praegu väikene erinevus sees. Nii päikese paneelid kui see spordiplats, need ei ole tootlikud. Nad aitavad täita mingisugust auku, et rohkem sealt välja ei voola, tasub enda ära ja siis hakkab vähem välja voolama, aga selle sama eelarve rea peale nii öelda läheb elektrikulu ikka. Ja lõpuks, nii nagu Hispaanias taheti ju firmade päiksepaneelid, vist pandigi paika, et 500 000 võis saada trahvi, kui firmal on päiksepaneelid, sest see on riigile kuuluvate footonite varastamine.
Ei, no ja tõepoolest, kui Hispaanias ringi sõita, aga see päiksepaneele kuskil väga väljas ei näe, kuigi see oleks ülimalt mõistuse pärane, et seal neid just oleks väga palju.
No võivad seal olla päiksepaneel, kui läheb kuumaks, tema tootlikkus langeb ja ta ei pea täiskuumuses kuigi kaua vastu. Aga see kasvuhoonevärk, see oleks tootmine siiski. Ja kui korteriühistul on oma tootmisbaas nii öelda, siis selleski võiks midagi välja arendada. No me teame, siin Jaanus Saadve ju tegeleb vihmausside kasvatamisega. Kui muud ei saa, võib ju viia sinna mulla ja panna need vene vihmaussid kasvama, mida Jaanuski kasutab ja nende... Ma ei tea, kas ussid ise või nende sit, see pidi olema hinnaline turukaup. Midagi peaks välja mõtlema just tootlikkuse seisukohas, sest noh, Tartu hoiulaenu ühistu oma tuulepargiga tahab ka hakata tootma, et läbi selle tootmise teenida oma liikmetele, oma hoiustajatele lisaväärtust. Anton, saad sa asjale pihta, kuhu võiks välja jõuda?
Et inimesed rohkem hoiustavad ja panevad raha ja energia hoiusele. Saavad siis oma kasu ja dividendid seal.
Jah, see hakkab tootma, sest raha sureb käes ära.
Ja.
Märt, sinu mõtled?
Kelle käes raha on?
Ja, kui ma nüüd mõtlen üldse selle ühistute ja ühistupotentsiaali peale ja midagi, mingi tootliku tegevust, et noh, põllumajandus on kindlasti üks valdkond, kus võib siis olla selline tootliku siis protsessi käivitamine, et see on nagu siis üks selline võimalus, et kuidas seda täpselt seda rakendada, et kas ta siis on mingisugune kasvuhoone variant või on seal mingisugused põllud, on ju proovitud erinevaid variante põlde linnapiiril ja nii edasi. Võibolla minul võibolla see on asjatu hirm, aga just mind ühistu liikmena võibolla huvitaks kõige rohkem selline küsimus, võibolla Anton oskab kommenteerida, et kuidas üldse sellise ühise vara ja ühise pinna hoidmine võiks õnnestuda näiteks Narvas, et kas inimesed on nii siis selle ühise eesmärgi eest väljas, kas neil on sellist ühistegutsemise meelt või mitte või on selline teatud mõttes mineviku mõttemaailm, et see, mis on ühisvara, et seda võib siis
kolhoosivaraks nimetada.
Ja kolhoosivaraks nimetada või mõisavaraks, et mõisa köis lohiseb ja et selle eest võibolla siis oolt ei kanta. Et kui isenesest, kui seal probleem ei ole, siis tegelikult saab ju kõik need muud asjad ära lahendada, et proovida erinevaid variante, mis inimestele paremini sobib, kas ta on siis üks või teine, et see tegelikult ei olegi kohe see küsimus eesmärk, pigem on selle inimeste enda tahtes ja tahtes teha midagi koos ja seda vara eest ka siis hoolt kanda.
Kuidas on?
No, mis puutub näiteks korteriühistuid, siis ma võin ka kinnitada, et paljud võeta seda tõsiselt võibolla.
Et aga kas see ei ole mitte raha?
Ja ei osale just selle koosolekutele otsuste vastuvõtmisprotsessis ja...
No seda on mujal ka, aga...
See on kaunikesti tüüpiline, aga see ei ole ju päriselt
kõik on nagu rohkem oma ette.
Või see on hirm selle eest, et äkki küsitakse jälle raha?
No võib olla ja nagu sama laste väljaku kohta, et kui vanad inimesed ei taha, nendel lapsevanemaid ei ole, lapsi, siis nad ei tahagi seda platsi ja ei taha nagu mingist väikest raha anda sellele.
Meil on üle Eesti üks ja see sama probleem. Üks kõik, mis keelest on, aga ühte kuuluvust tunnet eriti ei ole. Mm-hmm. Kui ma esitan nüüd küsimuse, ma ei mäleta, kas ma eelmisel korral küsisin, Anton, sinu käest, Eesti kodakondsus, mida see Narva inimese jaoks tähendab? Kas ta on suur vahe, kas tal on hall pass või tal on Euroopa Liidu pass?
Ei, no Narvas meil on jaotus on päris suur ja võibolla saab kolmeks jaotada, ma täpselt seda protsenti ei tea, aga meil on hallid passid, meil on punased passid ja on Eesti passid, ja.
No, Eesti pass ka nagu see Euroopa.
Punane. Ja ma mõtlen Vene
federatsiooni. Punased passid ja on nagu veel punased.
Veel punasemad.
Kolm kategooriat inimesi, need tuleks kuidagi ühendada. Kui palju sa arvad, et sellel valimisliidul, kus sa kandideerid, toetajaid võiks olla?
No, meie toetajad on kindlasti nooremad ja natuke võibolla adekvaatsemad tüüpi Narva elanikud, kes näevad nagu Narvas rohkem perspektiivi, sest nagu praegu kohalik võim on juba püsinud alates 90-st alates ja midagi pole muutunud, võim ei ole muutunud selle aja jooksul, aga väga raske nagu rääkida või meelt muuta nendest vanadest inimeste meelt näiteks.
No vanad inimesed tahavad
stabiilsust. Sest nemad tahavad Stalnuhinid ja... Ja korras.
Niimoodi midagi ei muutu.
Nagu neli aasta tagasi oli, käis Sassinovski midagi rääkimus. Rääkis üks vanem naisterahvas pensionär tõus püsti ja räägib, et te räägite väga ilusti, kõik on väga tore, ma olen teie poolt, aga ikkagi ma valin Keskerakonda.
No jah, see on muidugi mõttekrambid. Aga ega midagi, võtame sellega siis kokku, et nooremad inimesed saavad millestki aru, tahavad midagi paremaks teha, Narvast ära minna ei taha, sest miks nad peavad tegema Narva paremaks, kui nad ise tahavad ära minna. Rock-kontserte on seal aegajalt korraldatud, On ka Tallinnas sõidetud bussidega noored inimesed rock-konsertile värisenud, et nüüd need kuradi venelased tulevad ja kohe tapavad maha ja tagasi on tuldud vaimustusega, et ei olnudki nii hull meeldivad inimesed, hästi saadi läbi. Aga Anton Bratkunas, edu sulle valimistel ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2017. aastal.